Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен протести низ целата земја додека се распалува дебатата за датумот на Денот на Австралија. Рекордна снежна бура доведува до воредна состојба во 20 држави во САД со 7 пријавени смртни случаи. Македонските превозници учествуваат во балканската блокада на сообраќајот кон Европската унија поради новиот систем за влез и излез во унијата. И во светот на велосипедизмот, победникот на Tour Down Under, Джейн Вајнс, зборува за судирот со кенгур што речиси ја расипа трката. Противставени собири денеска се одржуваат низ целата земја, при што стотици луѓе се собираат во австралиските главни градови за наизменично да го подржат или да го осудат датумот на Денот на Австралија. Пол Силва, припадник на народот Дангати, е еден од организаторите на протестот Ден на инвазијата во Сиднеј. Тој вели дека 26. јануари не треба да биде Денот на Австралија и смета дека одбележувањето во целост треба да се укине. Господин Силва рече, цитат, «Обединување на земјата и движење напред како еден, всушност да се соочиме со владата и со корупцијата во владата. Искрено верувам дека укинувањето на овој ден е делот што недостасува од сложувалката. Тоа е начинот да се оди напред и за домородните народи и за сите други австралици».
Uniting the country and moving forward as one to actually come up towards the government and government corruption, I honestly believe an abolishment of the date is the missing piece to the puzzle and it is the way moving forward for Indigenous people and you know, everyday Australians.
Демонстрација и марш за Австралија исто така се закажани низ целата земја попладнево, при што организаторите ги повикуваат граѓаните да протестираат против, како што велат, масовната имиграција. Денеска премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс повторно ја потврди својата посветеност да продолжи со законските реформи кои се однесуваат на протестите, изјавувајќи дека ги има премногу и дека тие создаваат поделби. Кантавторот Куча Едвардс од народот Мати Мати вели дека денешниот ден за него и за другите австралици од првите нации е ден на жалост. Како припадник на така наречените украдени генерации, Едвардс вели дека искуството да биде насилно одземен од неговото семејство, кога имал само 18 месеци, оставило трајни негативни последици врз него. Тој денеска присуствува на фестивалот во Нарум, Мелбурн, што се одржува под мотото Share the Spirit и е прослава на музиката, уметноста и културата на првите нации. Во разговор за NITV радио, тој изјави дека одбира да го признае минатото и да гледа кон иднината.
14th of January each year is my mother's birthday and I sit and reflect and I wonder what the world would have been like if I did grow up with my mum. We celebrate our survival and you wish for a better day, that one day non-Indigenous Australia would realise that well, we do celebrate our arrival to this country at the expense of original inhabitants here.
Премиерот Ентони Албанезе повика на единство на Денот на Австралија, истакнувајќи дека тоа е можност за размислувања, бидејќи, како што рече, сите имаме среќа што ја нарекуваме Австралија наш дом. Тој ги поздрави најновите граѓани на земјата на годишната церемонија за подигнување на знамето и добивање на државјанство во Камбера. Речи се 19.000 луѓе од повеќе од 150 земји денеска стануваат австралиски државјани на една од 325 церемонии за државјанство што се одржуваат низ целата земја. Премиерот Албанезе вели да се стане австралиски државјанин е посебен и значаен момент.
Because at the very heart of the pledge that you make today to our laws, to our values and to our people is the respect for our common humanity that defines Australia. Love, not hate, hope, not fear, optimism, not negativity. And indeed, unity, not division.
Професорот Хенри Бродати е избран за сениор австралиец на годината 2026, признание за неговиот придонес во истражувањето на деменцијата. Професор Бродати бил инспириран да развие методи за превенција и подобрување на резултатите кај пациенти со деменција, откако неговиот татко бил диагностициран со Алцхајмерова болест на 52 годишна возраст. Глобално познатиот психијатар е коосновач на Центарот за здраво старење на мозокот, Center for Health Brain Aging, и водел револуционерни истражувања за одложување на болеста. 78-годишниот професор изјави за Канал 9 дека е потребно повеќе едукација за ризичните фактори за деменција. Тој нагласува дека ризикот од деменција се дуплира на секои 5 години по 65-та година од животот.
The risk of dementia doubles every 5 years after the age of 65. So it might be 20-25% of people over 80, 30% of people over 90, and half of people over 100. But half don't get dementia at 100. And so we can do something about that.
Канада и Нов Зеланд испраќаат противпожарни екипи за да помогнат да се стават под контрола 6 шумски пожари кои моментално горат во Викторија пред утрешните екстремно високи температури. Руралната противпожарна служба на Викторија денеска ќе издаде совети за заедниците кои се погодени. Жителите во регионот Отвейс, кои ги евакуираат своите домови и заедници, се повикуваат внимателно да ги следат итните предупредувања. Мелбурн и Джилонг денеска се покриени со чад, а температурата од 25 степени носи известно олеснување. За утре се прогнозираат температури над 40 степени во Мелбурн и во други делови на Викторија, што, како што изјави главниот службеник на руралната противпожарна служба, Джейсон Хевернан за Канал 9 представува сериозна загриженост.
We've still got six major fires burning across Victoria, but all focus at the moment is on that Carlisle River fire. With temperatures and conditions tomorrow, I'm very concerned about that fire and where it will end up.
Осомничен за тројно убиство наводно бил забележан за време на викендот во Маунт Хоуп во Нов Јужен Велс, додека полициска потрага по осомничениот влегува во петиот ден. Тој бил забележан на околу 70 километри од местото каде што Јулијан Инграм наводно уби три лица, меѓу кои и неговата бремена партнерка, во четвртокот во Лейк Карджелиго. 37-годишниот маж бил на слобода со кауција поради предходни дела поврзани со семено насилство. Помошник командантот на полицијата на Нов Јужен Велс, Ендрю Холанд, за Канал 9 изјави дека е можно осомничениот да добива помош за да ја избегне полициската потера. Тој предупреди, цитат, за луѓето во областа Маунт Хоуп потребно е да бидат исклучително внимателни. Во нивната околина има вооружено лице на слобода. Ги повикуваме да внимаваат на се што е невообичаено, веќе им дадовме описи на сторителот и на неговото возило.
The people in the Mount Hope area, we need them to exercise extreme caution. There is an active gunman loose in their area. What we'd be asking them for is to obviously keep a lookout for anything unusual. We've already given descriptions of the offender and his vehicle.
Секој кој има информации се повикува да се јави на Crime Stoppers на 1300-333-000. Најмалку 5 лица се пронајдени мртви во Њујорк, а 2 во Луизијана, откако биле надвор во екстремно ниски температури во изминатите денови. Државата е една од 20-те, вклучувајќи го и главниот град Вашингтон, која е во состојба на вонредна ситуација поради екстремниот студ и снег. Арктичка воздушна маса предизвикува опасни услови на североистокот и дури до јужните делови како Мисисипи. Градоначалникот на Њујорк Зохран Мамдани денеска најави затворање на училиштата и отворање на центри за загревање низ целата држава за бездомните лица.
Food will be provided at each of these sites. That is in addition to the 126 shelters, over 50 hospitals and 35 safe havens where people in need can come in and get warm.
Властите предупредуваат дека екстремниот студ опасен по живот може да трае една недела по ова невреме, особено во северните рамнини и горниот среден запад, со прогноза за температури дури до минус 45 степени Целзиусови. Македонските превозници заедно со нивните колеги од Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина од денеска почнуваат со блокада на товарниот сообраќај кон земјите од Европската унија. Тие ќе протестираат против промената на правилата во новиот систем за влез и излез во земјите од Шенген зоната, со кои се ограничува времето на престојот на возачите. Тие велат дека новите правила ќе го блокираат и ќе го поскапа транспортот на стоките и ќе им нанесат големи штети на балканските економии. Ќе бидат блокирани само коловозните таленти за товарниот сообраќај, а патничкиот ќе се одвива непречено на сите гранични премини. Предвидено е блокадата да трае 7 дена, освен ако не стигнат позитивни сигнали за преговори за надминување на причините поради кои се воведени новите мерки. Мактранс предупредува дека ако нема решение, ќе следи сериозна економска криза, а дел од компаниите погодени од новите правила веќе чувствуваат големи финансиски загуби. И во спортот и во велосипедизмот, Джон Вајн зборуваше за хаотичниот завршеток на неговиот победнички 2026 Тур Дан Анда во Аделаид. Вајн ја забележа втората вкупна победа во својата кариера, завршувајќи во главната група, но не сите успеа да ја поминат целта. Последната етапа беше хаотична. Откако кенгури пробија во пелотонот, додека се движеше низ градот Стерлинг, животните влегоа во групата, туркајќи неколку надпреварувачи од велосипедите и оставајќи неколку со повреди, што ги натера да се повлечат од трката. За среќа, Вајн успеа да се врати на велосипедот и, како што вели, да го спаси денот.
Everyone asks me what's the most dangerous thing in Australia, and I always tell them it's kangaroos. Just two of them blasted through the peloton as we were doing probably 50k an hour. And yeah, one of them stopped, went left, right, left, right, left, right, and then I ended up hitting its backside.
Британскиот велосипедист Метју Бренан ја забележа својата прва победа на етапа на овој настан. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,68 американски долари и 35,74 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,85 македонски денари, а едно евро за 61,31 македонски денар. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре: Перт делумно облачно, максимално 23 степени, Аделаид сончево и жешко со максимално до 45, екстремно жешко и за Мелбурн со температури до 44 степени, Хобарт сончево 24, сончево и за Камбера 33, Сиднеј делумно облачно, максимално 27, Бризбен делумно облачно 36, Дарвин врнежи со услови за бура 31 и Алис Спрингс делумно облачно, но жешко, максимално 42 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.